Radio Okapi.
Ya kileka nbisika nyoso beke na kulanda beto mpebe tumetuba matundu mingi. Na nkuwa bantongu na beto yae. Beta tubila ntete mambu yae ya kena kuluta na mbanja goma. Wapi kunuwa na kemingi na kati ya ba M23 vwana pema kesa ntoto na beto. Na kulanda kaka nyoso ya kena kuluta kuna na mbanja goma. Banti ya kizunga mazangandene ya ntoto na beto Afrika mebongisa lukuta kanu musi ya ntualu. Na bantangwa nkaka betu kena yao ya kileka betu atubila kuzibuka yae ya dinaka yampa ya Enabel na Kasa Oriental ya kesamu na kutale nki mutuna kukuna daka banti na bisika bameze ngaka yao na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sanu kuzawe nki ya betu atubananda na yao. Mbote diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangwa na beto ya nandinga kikongo. Bebeto konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Yake na ntola kinzunzulo. Mezudila beno kaka kulanda mbote. Mingi beno kine ikungu. Yavwana pena mongala kena sektor ya Kapia. Na idiofa Radio Kapia Radio Angemba Bantango. Mutunda biza pisaka yao. Mvita yae yaba M23 na lusalusu nti ya Rwanda mekotisaka na ndama ST. Yantoto na beto Kongo Kinshasa. Mavwanga kile kaka ngolo na mbanza goma, katuka mpimpa mazono, tina nkokila yai, nkango kena kuzinga na kutita ngolo, wapi mazu ya minduki kena kulanda na kuwakanda, mpetia na bakati mingi, nkango kile kaka na kati ya banzo na bao, mpe na bantangwa kile kabitu kena yao, mbanza goma mekuma na luyalu ya ba M23, ata kutia kile kanabisika nkaka, mwama kesa nkaka ntina beto na lusalusu ya ba wazalendo kena kumeka na kusala mwakima. Kasi mpasi angolo kiliti bambini nkaka meka tuka na njila saki mekuma. Kima ya kena kupesa diaka kaka kutita angolo na ndambu ankangu. Na kutuba kalaka mosa kizunga bambuta mbula matadi baonde metinaka. Na bisika nkaka muyibi ya bima ya undeke na kulandakana. Bambeni ya meba kampe radio ya vwanda televizyon mbula matadi ya tenze na nkufi ya kele kuna na mbanza goma. Mangundu kena kubwa atana zula banzo wa lusansu wapi batu kena kufwa peba ya nkaka kena kulwala kifonuswa nene ya kena CPK Vironga mbanza goma beke na kuzaba yao ya kele na kitombe angolo bubu ya imelunga bilumbu iya mvimba. Kima nkaka kuyika keleti batu mingi metina na buloko nene ya munze nze ya kekuna na mbanza goma na bantongo betu kene yao bakele kiteso na ntalu ya batu mafunda iya ndamba nkaka mpe ya buloko yoka makatia wapi kiteso batu kumi ya buloko baka kalufwa mingi bankento mpe mwana musi ya fyuti ya katuka kana kubutuka. Kele tiku titangolo ya batu wakena kuzinga na bakakte, bonso majengo kuna na mbanza goma viza psaka ya umpe, mpe na ndambu ankaka ya kena teritora nirangongo ya kileka bafu mukaka, pe ya ntikaka suka bobu yae, ya kileka na kutita yae mutena betu mekatona kuzabisa yao, ya fano kusimbati kele kuna na majengo ya ba M23 kele mingi, wapi ntangu na ntangu, minduki ya undeke na kubulama, beno landa kimbangi ya mutu yai.
Na ntangu yai, ngemba kele kaka ve na ndambu ya majengo, na ndambu ya ngangi, mpe na ndambu ya kimfumu ya niragongo. Nkangu nyoso kele na kati ya bainzo. Ya kele na makelele ya minduki ya nene peina ya fyoti, yina kena kuwakana na bandambu nyoso. Ya kele mpasi samu na kuzaba, inki kena kusalama na ntangu yai. Diambu kaka mosi ina mendi misabeto kele, mkotolo ya bambeni ya M23.
Awa yafana kuzabisa ti mwangema mwona naka na ndamba ndosho, kuna ntete, bame mwona vemutu mosi ya M23, kasatako mutundi yai, batu mingi kele kaka na banzo na bau. Kima nkaka kusimba kaka kuna na bwala kimfuma kivwazulu, kele tibanzo lusansu ya mefuluka tibatu mingi, ya melua la timasasi ya kena kubulama, awa ya kele mingi ndinga, ya munga ngamusi ya kekuna na mbanza goma, ya nkuni na beto reneli, ntimonera solulaka tiyandi.
Yakile na nkangu ya mingi ina kena kukuiza na lupitalu. Yakile kaka vena ba ina meluala kansipe yakile na ba ina mekufwa. Lupitalu mefuluka na bambevu. Betu mekondwa bifulu ya kutula bantu ya nkaka. Na ntangu ya mukena kutubila beno, banketu ya nkaka kena kubuta na ntangu mefuwa na ve, mpe ya nkaka kena kubuta bana ya machiombe, mpe ya nkaka kena kubuta bana mekufwa pena mutindo ya mpasi, bisadulu pe bilongo me manisa na lupitalu.
Na kutala mutindo wa makesa ntia Rwanda, mekumaka na mbanza Goma, mfumu ya nti melungisila bambuta luyalu, na kusala nyoso, sa mutibatu mingi kubaka velufwa, na kutala bangindo ambi ya nti ya Rwanda kevonda kana yao, ndinga yandi mesonika na njira ya internet, sabna yao, kinati ndinga luyalu, melomba na nkanga Goma, ya kileka na kubikala na banzo na bao kubuya, na kusala bambambu yambi, na kuyiba bima batu wankaka, mpena kulanda ve, bandinga mbi ya kena kubasika katuka na ndomba Rwanda yandi melo makaka na mwana nusu antoto na beto wa Kongo Kinshasa na kufonda na nima ya makesa nti beto nusu, beto kele bankingi ya antoto na beto wa Kongo Kinshasa za bisaka mbuta Patrick Muyaya ataki tini mosive ya antoto na beto ya mbeni tabakaka meza bisaka kakinati ndinga yae ya luyalu antina beto wa Kongo Kinshasa. Na kivu anti ntangu yae, mingi na bwole na yao ya kimfumu mbanza Bukavu, wapi batu mingi, baba sikaka na babala bala vwana kasama kupesa maboko mpeki kesa, na makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, mpesama na kumunisa nganzi na bau, na ndambu ya ba M23, ya kena ba kivu nyoso zole kutambula, ya mbula matada kizunga, ya vwana pia bimbuka nkangwa kuna bungisaka, kutambula kileka yantikaka, na sika mundiye roa, ya meza banaka mingi na zina nyawera, kina sika kimponza mpena ntuka, na nzwa bisola mfuma kizunga, na labote mukanda na bao ya kubokota, ya onde tanga maka na mama nene bintu, ya kentradisi ya bimvuka nkangwa kekuna, na kivu yanti. Awa nabwala kimfumu Kinshasa, ya fwana kuzabisa ti, baleka nkaka munisaka mpenganzi na bao, mingi na nzwa mkana malungi ya Zulu, ya mbanza Kinshasa meza banaka na zina inikin, nganzi na ndamba bambini, mpena kupesa ngolo toki kesa, na ndambo FARDC, mpena luyalu anti na beto Kongo Kinshasa, na kata miimu na bau, beto lindaka kulanda, bika mbanza Goma Kongo Kinshasa, bantima na beto nyoso kevonaka na yao, Kongo kele ya beto, na ndambo ankaka fano kuzabisa ti, bantwadisi ya balongo kia banzo nkanda nyoso, ya malungi ya Zulu ya kile awanambanza Kinshasa, bakutanaka kesa mna kutala inki mutindu, ya balongo kifuete kupesa maboko, na luyala ntoto na beta Kongo Kinshasa, kutambula nkaka baleke, ya salamaka na ndambo akanka bila, na kumina lemba, na limete mpea vwanaka na balabala nene, ya lumumba, ya vwana pena mumbele, tojaka na DGC bare, na kumini angalima. Na kutala nyosu ya imutu na kina kuluta, ya kele mfuma nchi ya Kenya mbuta William Ruto, ya melomba tiku nwana kumana na ntolo nyosu, mpeme pesa ntangu, ya kusimama lukutakanu mosi, ya ntolo ya banti ya kizunga mazanga nene, ya ntoto na beto Afrika, sabna kutala nki mutu na kufutula ngemba, au ananti na beto. Beto manisa bantangu yae ya mvita kina kuluta mingi na mbanza Goma bubu, na kusamba yai, na kati anti na beto Kongo Kinshasa vwana pe Rwanda, mingi na kilumba kumina zula, ngo na kekuiza, na nzwa masonga ntoto na beto Afrika, na kena kutalaka bantu wa batu mingi na mbanza Arusha, na nti ya Tanzania, mpena basabala zole ya mebikala, ya kelu yala anti na beto kena kuyilama, na kubongisa mikanda nyoso, mpena njila yai, lukutakadu mosi salamaka awa na mbanza Kinshasa, ya vukisaka kitezo, ya banga nga mayele nkama tato mvimba. Beto kwenye ntangu ya ibiza psaka ya umpe, na kizu wakasa orientalu wapinzwa bisalu ya ntia Belgique, ya kina kupesaka maboko na bisalu kutomisa ntoto na beto enabela nkufi, zibulaka na kitona mposu mekatona kuluta, linaka na yao yampa kuna na kasa oriental, mpe na lo mami, na kesa mna kutale nki mutu na kukuna diaka banti na bisika bame zengaka yao na ngogo mositozole na napli rish mambu inchi ya kusimba na ntangu yai yankuli na beto estek ndala fina.
Dinaka yae inakina kubaka lusadusu ya mbongo ya initiative samu na bamfinda ya Afrique Centrale kafi na ntalu ya babiazi makumi tatu na tanu ya badolar kire na tasa ya kunwanisa kuzenga bainti na mfinda mpe ya kukulula kubeba ya ntoto buwela mpe ya kutomisa na mutindo ya kuzingila bandila ya kangu keba kilaka bima ya kudia. Mfumu ya pire dede enabel, kina kundima yeti dinaka yai, kuza sala bisalu na bangonda makumi tanu na zole, samu na kupesa nzila ya kukandika bivonza ya kuzenga bainti, na bizunga yai zole ya insi ya Kongo.
Na bisika nyoswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ena njinga kikongo, ya kileka boso kunsu ntongo betu mevutura bema tundo mingi, befonsi matilu salusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto, polidor basunga, piek diasunwa, ya vwana pe mimi kindu mpe beto konsu musier Afrika vwana kanantola kinzo nzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai na disungolo ya Alain Irung Mushinji.